Milí posluchači Rádia Slobodný vysielač, vítáme vás u pravidelné relace Literárna čajovňa a od mikrofonu vás zdraví Nicole Blankenship alias Niena Rose. Máme poslední teplou skoro letní neděli a sluneční světlo vám přináší i dnešní povídání o literatuře, o knihách a o všem, co nás spolu s příběhy spojuje. Většinou se každý v knize najde. Najde tam sám sebe, jako by byl daný příběh pomyslným zrcadlem. A tak nám může jakákoliv kniha otevřít naší cestu dál. Najdeme tam i rady a inspiraci. Než budu pokračovat v literárním duchu, nezapomenu zmínit pár slov k dnešní konstelaci, na což jste už ode mě jistě zvyklí. Energie dnešního dne se mísí na jednu stranu na jednu stranu vás vítá krásný celý veselý den, doslova dělaný pro společenský život. Můžete navazovat nová přátelství, nebuďte však až příliš sentimentální. Osud je však příznivě nakloněn přesto, že na stranu druhou se nám do dnešního dne promítají i energie neblahého dne neboli neblahých energií, které tak ponižují naše energie na nižší úrovně bytí. Vše je však stabilizované energii čísla 4, což je číslo dnešního dne, a tedy stojíme pevně na všech čtyřech a přátelství, která tak dnes vzniknou, budou stabilní. Pro připomenutí těm, kteří nás třeba poslouchají úplně poprvé, bych jen ráda doplnila, že naše relace pomáhá jak novým, tak neznámým autorům a také těm, kteří již delší dobu knihy vydávají nebo jsou i slavnými osobnostmi. Naším cílem je šířit literaturu, dávat svobodu slova na odiv všem a každému umožnit stejným dílem přispívat a obohacovat nás všechny o myšlenky, rady, nápady a příběhy, které nás tak mohou nasměrovat na naší životní cestě. A jsem tak velmi ráda, že mohu dnes přivítat dnešního hosta, další spisovatelku, dámu, která vždy měla k psaní i knihám blízko a podařilo se jí také splnit si svůj sen, psát s láskou. Dnes si budeme tedy mimo jiné povídat o knize Gamblerky, která už slaví svoje úspěchy, a také o knize Sama za seba, která vychází právě teď v listopadu. A o tom všem a nejen o tvorbě si dnes budeme povídat s dnešní hostkou Katarínou Majer i tuto neděli. Však vysíláme naživo. Čili můžete nám pokládat otázky, tedy hostce pokládat otázky, a to nejen telefonicky, ale můžete nám do studia i napsat. Pokud budete volat, tak ze Slovenska volejte na číslo 048 381 0101 a z Česka nebo ze zahraničí plus 421 483810101. No a psát můžete na e-mail studiozavináč.slobodnyvysielac.sk. A já už nebudu otálet a představím dnešní hostku a předám jí postupně slovo. Je mi velkou ctí, že mohu v dnešní čajovně přivítat spisovatelku Katarínu Majer, a tímto vám přeji příjemné odpoledne.
Príjemné odpoludne prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že budeme môcť stráviť hodinku rozprávaním v krásnych veciach, aké sú príbehy.
Ja bych nezačala tým, co nás jak a kde inspiruje. Vy ste väčšinou žila ve veľkých mestech, teď ste se však usadila v malém vesnickém městečku v rakouském pohraničí a tam se teprve probudila vaše kreativita. Jak se cítíte právě tam a v čem vidíte přínos pro vaše psaní?
To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že to už aj Einstein povedal, že mu pobyt na vidieku v něm prebudza kreativitu. A ja si na tento jeho citát často spomeniem, keď sedím u sebe na terase v úplnom tichu. Myslím si, že v mojom prípade naozaj išlo o to, že môj život sa presťahovaním na malú dedinu trochu spomalil. Odložila som také tie bežné ruchy života a tie pocity, keď niekde musíme ísť stále, lebo máme príležitosť niekam ísť, a mala som možnosť sa trochu viacej stíšiť. Takže potom už som musela dávať to všetko, čo sa mi rodilo v hlave, na papier, lebo som na to mala aj viacej času.
No, máme to podobně v životě, tak i já mám třeba, nebo obě spatřujeme tu hodnotu v tom, co zažíváme. A také i ráda cestujete, dokonce jste se mnohokrát stěhovala. Jak jste se cítila na nových místech? A jaký má podle vás právě cestování vliv na tvorbu?
No pre mňa veľmi významný. Ja sa priznám, že ja niekedy sa tak trochu smejem, že som taký nomád, hej, že neobsedím na jednom mieste. A je to pravda, ja som sa dvakrát sťahovala aj cez oceán a vlastne dlhodobo som žila v Kanade. Ale aj teraz, keď vlastne žijem tu v Rakúsku, tak stále cestujem aspoň po Európe alebo tam, kde sa dá. A pre mňa spoznávanie nových kultúr a nových pohľadov na život, poznávanie nových chutí, vôni, farieb je absolútne výživné pre moju dušu a tým pádom aj pre moju kreativitu a tvorbu. A si myslím, že možno ma to robí aj lepšieho, otvorenejšieho človeka, čiže viem sa pozrieť na veci a možno aj cez pohľad iných. A bez akéhosi odsudzovania, keďže som zažila a spoznala už toľko veľa. Ale je to pre mňa veľmi výživné proste len tak byť a nechať sa očariť novými podnetmi.
Vím, že kromě psaní knih, tedy románu, i blogujete a také přispíváte do různých online magazínů. Kam všude píšete a jaký žánr vás oslovil nejvíce?
Musím sa priznať, že najviac ma oslovuje písať cez príbehy alebo cez také zamyslenia, ktoré vyplývajú z môjho vlastného života alebo teda z môjho okolia. Píšem ich trochu tak sporadicko, nesporadicko, pravidelne, nepravidelne na mojej stránke. A potom pravidelne píšem aj pre napríklad pre magazín 40+. A keďže už som sa bohužiaľ ocitla v tejto vekovej kategórii, alebo aj pre akčné ženy. Väčšinou ide o moje zamyslenia, ale často robím aj rozhovory so zaujímavými ľuďmi, lebo myslím, že moje písanie a takáto publicistická činnosť mi dáva takúto skvelú možnosť osloviť a spoznať bližšie ľudí, ktorí mňa samo zaujímajú. Takže prinášam rozhovory s mužmi a s ženami, ktorí oslovili mňa. A pre 40+ teda občas píšem aj nejaký cestopis. Keď už teda cestujem, tak niekedy chcem podať tie svoje zážitky aj pre čitateľov.
Mm-hmm. Vaším veľkým snem bylo psát to, co cítite, předáváte dál poselství. Nebo předávat dál poselství. A tento sen se vám splnil. Ale co vše tomu předcházelo? Co podle vás člověk musí učinit, aby se mu takový sen splnil?
No v prvom rade netreba prestať snívať, ale potom treba začať aj konať. V mojom prípade to písanie bolo vždy súčasťou môjho života. Ja si dokonca spomínam, že na strednej škole som chcela ísť študovať žurnalistiku a moja slovenčinárka, ktorú som si veľmi vážila a ktorá vlastne bola taká prvá osoba, ktorá ma aj k písaniu priviedla, mávla rukou a povedala, že to je práca pre mužov. A to ma nejako zastavilo, ale aj napriek tomu, že som išla študovať ekonómiu, ostala som v tomu písaniu aj profesne vlastne verná. Nejako to tak vyplynulo z toho, že som sa vždy venovala marketingu a vlastne podpore značiek. Čiže som vždy písala brožúry, tlačové správy a proste iné také biznis materiály. Ale vždy, keď som mala ťažšie obdobie v živote, tak som písala aj vlastne také nekorporátne veci. Čiže vždy som sa k tomu písaniu vrátila vtedy, keď som sa ja potrebovala vysporiadať so svojím životom. Keď sa mi narodil prvý syn napríklad, tak som písala denník, ale pre neho. Písala som mu listy, aby som proste vedela sa vysporiadať s novou rolou matky. Keď som bola vážne chorá, tak som tiež vypísala svoje pocity do denníka. A vlastne tak postupne, keď som sa presťahovala na ten vidiek, tak som pozorovala život okolo seba a jeden deň, keď vystupovali deti pred školou z auta, tak som sa pozerala na ženy pred sebou a som si tak uvedomila, aké sú možno všetky spokojné a zamyslela som sa, ktorá z nich je naozaj šťastná. A po ceste domov späť mi vskrsol námet na knihu Gamblerky. A vlastne som si vtedy povedala, ja som človek, ktorý má rád výzvy, a som si povedala, tak ja to len idem skúsiť, či viem napísať knihu. A vlastne tak to celé vzniklo. Išla som to urobiť na skúšku.
To je možná nejlepší, dělat něco na zkoušku. A taky si to často říkám, když se dívám na lidi kolem sebe, jestli jsou skutečně šťastní, anebo se tak jenom třeba tváří. Nicméně, když mluvíme o psaní, co vše píšete, jaký žánr, co vás nejvíc baví a v čem spatřujete tu hodnotu, nebo řekněme přidanou hodnotu pro čtenáře?
Tak ako som spomenula, určite ma bavia rozhovory. V dnešnom dobe médií sa často, ako je bežným pravidlom, že rozhovory sa robia cez e-mail. Je to preto, že sme všetci zanepráznení a nie je na to čas. Ale ja sa priznám, že som taký ten otravný človek, ktorý, keď si už niekoho vyberiem za svoju obeť v úvodzovkách, že s ním chcem ten rozhovor robiť, tak trvám na tom, aby sme sa stretli, lebo ja veľmi rada hľadám v ľuďoch príbehy. A to sa cez e-mail nedá pripravenými otázkami. Takže to je jedna z takých vecí, ktoré ma dosť bavia. A potom, ako som spomenula, sú to také už zamyslenia, ktoré ja odpozorujem. Odpozorujem vo svete alebo na vlastnom správaní a potom sa snažím nájsť takéto ponaučenie pre seba a potom možno ho aj povzdieľať s inými ľuďmi. A čo sa týka vlastne kníh, píšem romány, ktoré sú viac menej ženské romány, možno takou odľahčenou, ľahkou formou, ale snažím sa cez svoje hlavné hrdinky opäť prenášať ten svet, ako ho vnímam ja, vlastne cez tie ich príbehy.
Uh-huh. Ja tady mám od posluchače, tak bych prečetla dotaz. Dobrý deň, ja vždycky musím naučiť, že vy to máte měký, i když to není vidět, takže pro mě je to takový těžší. Ale vždycky se snažím, protože ráda studuju a ráda se učím jazyky. Dobrý deň, pozdravujem vás do Rakúska, so životom na dědině je spojená aj práce okolo domu, stále treba něco robiť, pomáhá vám práve aj fyzická aktivita pri okupávání zemňakou či oberaní jablk, nápady a inšpirácie. Ďakujem a držím palce v písaní.
Ďakujem veľmi pekne. Priznám sa, že momentálne som dosť veľa cestovala a keď sa pozriem cez okno a vidím, aká zanedbaná je moja záhradka, tak ťažko sa mi odpovedá na túto otázku, ale je to pravda, že práca, že ponorenie si rúk do zeme človeka uzemní a stíši a inšpiruje. Pre mňa je to trochu aj formou meditácie. Takže mám sklony k dokonalosti, takže nemyslím si, že moja záhrada vyzerá tak, ako by mala, ale keď si konečne nájdem čas a som v nej, niekedy len tak byť a ležať v tráve je úplne úžasné, tak určite súhlasím s tým, že to je nekonečná studnica inšpirácie.
Taky si to myslím, protože my jsme prostě jako kdyby teďkon hodně od té přírody jako vzdáleni a vzdalujeme se od ní stále a aniž bychom si uvědomovali, jak moc ji potřebujeme. A jinak celkově každý dnes hledá sám sebe, svoji životní cestu, co nejvíce posunulo vás na tu vaší, anebo i přímo už na vaší cestě, co vám nejvíce uspořádalo priority a tedy i jasnější pohled na svět.
No, u mě to bohužel asi to išlo v dvoch fázach, takže tá prvá určite nie je, bohužiaľ. Ja som sa rozhodla stať matkou trochu neskôr v živote, nebolo to v tých 20-tych, keď som mala 20 plus, ale skôr 30 plus. A určite, keď som sa stala matkou, a to povie asi každá žena, tak nechcem, aby to vyznelo ako klišé, tak to mi usporiadalo hodnoty a začala som sa vlastne viacej stišovať a zameriavať na tú rodinu. A potom prišla taká ďalšia výzva, keď som vážne ochorela. A to bol vlastne moment, kedy som musela od tej rodiny ako keby odísť. Na istý čas aj fyzicky, pretože som bola hospitalizovaná. A na istý čas, síce to nebolo fyzicky, ale bolo to obdobie, kedy v záujme vlastného prežitia som sa musela naozaj zamerať na seba. A ja si pamätám na taký moment v nemocnici, keď som sa dívala do prázdneho stropu a uvedomila som si, že jedna z vecí, ktorá mi vtedy vohnala slzy do očí, bolo, že som nikdy nezobrala svojho mladšieho syna k moru. A vtedy som si uvedomila, že v podstate o čom ten život je. A ja odvtedy stále hovorím, že je viacej o zážitkoch ako o výsledkoch. A, takže to bola taká veľká výzva, ktorá možno, keď sa spätne na ňu pozerám, tak som za tú chorobu vďačná, pretože mi pomohla si usporiadať tie hodnoty, pomohla mi sa stíšiť, ale pomohla mi aj dívať sa na všetky svoje emócie, vrátane tých negatívnych, s takou láskou a prijatím a snažiť sa z nich ponaučiť.
Uh-huh. A když víme, že psaní bylo vaším snem, jak byste odlišila to kreativní, tvořivé psaní od třeba marketingového, reklamního psaní? V čem spatřujete ten hlavní rozdíl?
No ten hlavný rozdíl určite spočíva v tom, že pri tom kreatívnom písaní máme šancu odovzdávať, ak sme odvážni, tak aj bez cenzúry odovzdávať kúsok seba. Kúsok svojho srdca, kúsok svojho príbehu, kúsok svojich názorov a máme aj tú autorskú slobodu sa pohrať s tým, akým spôsobom ten príbeh podáme. Lebo ja si nemyslím, že tá kreativita je o tom, že musíme vymyslieť niečo, čo ešte nikto nevymyslel. Podľa mňa taká vec neexistuje. Ale kreativita je o tom, ako dokážeme niečo povedať. Aj v romantickom príbehu napríklad vieme, že na konci sa tí dvaja konečne stretnú. Ale podľa mňa tú dobrú knihu od tej menej dobrej odlišuje to, že ako bol ten príbeh povedaný. A to pri tom marketingovom písaní človek nemá. Hej? Sú určité zásady a ten cieľ je iný. Chceme zmeniť správanie takým iným spôsobom ako pri kreatívnom písaní. A pre mňa osobne je určite oveľa výživnejšie. Lebo sa zamýšľam nad vecami, nad ktorými sa chcem zamýšľať. Dáva mi to slobodu. Pri marketingu máte zadanie. Hej? Tam nie je možnosť. Tam je veľmi limitovaná možnosť slobody. Takže to kreatívne písanie si myslím, že ako ste aj v úvode povedali, príbehy nastavujú zrkadlo. Ja to vždy hovorím, že v tých príbehoch sa každý z nás môže nájsť a práve v tom je tá krása.
Uh-huh. A naplňují naši duši. A když vezmu psaní obecne, co pro vás psaní ako takové znamená? Jak obohacuje váš život? A proč myslíte, že by človek měl psát? Doporučila by ste psaní každému, ako třeba terapii?
Ja určite áno. Mne sa často ľudia pýtajú, že ako sa mi darí dostávať tie myšlienky, tak doslova neviem, no tak možno je to trochu aj dar na mojej strane, ale si myslím, že bez ohľadu na to, či človek si myslí, že vie písať alebo nevie. Podľa mňa písanie je skvelý spôsob, ako si sformulovať niektoré pocity. Lebo píšeme z duše, ale aby sme to vedeli dať do slov, musí to prejsť aj cez nášho najväčšieho kritika, našu hlavu. A myslím si, že písanie je práve skvelý spôsob, ako si niektoré myšlienky usporiadať a ako by som to nazvala, tak trochu si ich spojiť s tým, čo to srdce a tá duša po čom pištia. Ja, ako som spomenula, som vo veľa ťažkých chvíľach životných používala písanie a to nie nejako vedome. Proste som sa k nemu sama dostala, pretože ma to tam ťahalo. Ale keď sa spätne pozerám, keď napríklad si čítam ten denník, ktorý som písala svojmu synovi, tak vidím v tom, ako veľmi mi to pomohlo prejsť niektoré ťažšie obdobia. Myslím si, že to písanie, keď napríklad píšete len tak, že nemáte cieľ, že chcem napísať príbeh, chcem podať toto posolstvo, ale len si sadnite, píšete, čokoľvek z vás vyjde, tak je to podľa mňa veľmi oslobodzujúce. A je aj Julie Cameron, je autorka, ktorá vo svojej knihe cesta, umelcová cesta, v podstate odporúča, aby si človek sadol každé ráno a napísal 3 strany. Bez ohľadu na to, o čom sú. Môžete písať čokoľvek, nemusia to byť ani vety, môžu to byť len slova. A ja keď túto techniku praktizujem pravidelne, tak to vidím, ako mi to naštartuje deň úplne s iným pohľadom. Ako keby som sa mi podarí tú hlavu tam tak vysypať a už taká ľahšia začínam ten život.
No ja teda veľmi ďakujem za tohle tú informáciu. protože to mě velice zaujalo a asi to hodlám vyzkoušet. A vy, když teda nepíšete knihu, na jaký styl psaní se zaměřujete, nebo vidíte to nyní po napsání dvou knih jinak a píšete i jinak třeba než dřív? Případně jaký v tom vidíte rozdíl?
No, musím sa priznať, že ešte stále som len začínajúci autor, čo sa kníh číta. A u mňa sa to tak vyvíja. Ja sa snažím niekedy aj trošku experimentovať so štýlom, keď píšem niektoré veci, ktoré som ešte nepublikovala. A tak sa s tým trochu hrám, lebo musím sa priznať, že mňa aj veľmi baví ten proces toho písania, keď sa tu zavriem vo svojej izbičke a proste nechám sa tým unášať. A vždy je to tak, že to prvotné písanie je naozaj o tom, že ak nazvem to tak, že vypľujem ten príbeh, ktorý sa mi rodí v hlave, ale vlastne potom, keď už ho späť čítam, tak hľadám aj ten spôsob, akým ho podať. Ale nemôžem povedať, že by som úplne experimentovala so žánrami. Myslím, že tie moje knihy sú viac menej ženská literatúra. Ja som žena a tak to nejako mi to vychádza. Niekedy ma tie moje hlavné hrdinky aj samú prekvapia. Ale nechám sa tým procesom unášať.
Uh-huh. Vy se psaní věnujete doslova celý život. Vždy vás lákalo, vždy jste psaní milovala. Když se zeptám na dětství, bavilo vás číst knihy?
Ano, ano, určitě ano. Já jsem strávila svoje dětstvo s troma pátračmi. Minule som zabludila do jedného antikvariátu a našla som tam knihy Synovia veľkej medvedice a proste všetky tie knihy, ktoré mne spríjemnili moje detstvo a mladosť. A taká, najviac keď hovorím ja, že píšem pre ženy, tak samozrejme Anna zo Zeleného domu zmenila môj život úplne. Mala som veľmi rada biografie a pamätám si, že prvá, ktorú si tak reálne pamätám, že som čítala, bola kniha o Edith Piaf, keď som ešte bola veľmi mladá. A možno ešte aj skôr, ako som mala čítať veci, ktoré ona v živote zažila. Ale milujem proste príbehy a vždy si pamätám, že som čítala. Pamätám si, ako som čítavala na zemi v našej predsieni v malom byte ešte.
No, vy jste už tak trošku i odpověděla možná na tu další otázku. Já jsem se právě chtěla zeptat, co jste četla nejraději? Měla jste nějaké oblíbené knihy nebo autory, kterým jste dávala přednost?
Nemyslím si, že jsem mala oblíbených autorů, vždy to išlo v takých vlnách. Samozřejmě, že jsem mala svoju pubertálnu fázu Daniely Stýlovej jako mladé dievča. Ale už ako malú, napríklad Troch pátračov som čítala a dodnes milujem detektívky. Mám teda akože Agatha Christie určite. Hercule Poirot je jedna z mojich najobľúbenejších postav v detektívkach. Mám aj jednu obľúbenú Louise Penny, obľúbená moja kanadská autorka, ktorá má zase inšpektora Gamache a ju mám rada aj preto, že sa to všetko odohráva v Quebecu a keďže Quebec poznám, tak mi sú tie detektívky také blízke. A ten žáner možno pramení späť ku Trom pátračom, neviem. Ale som rada dobrodružné knihy, som čítala Vinetu a tie spomínanú knihu Synovia veľkej medvedice. Takže bolo to také rôznorodé.
Uhum. A v současnosti čtete jiné autory a necháváte se inspirovat? Případně, kdo vás oslovuje na poli literatury, ať už české, slovenské nebo zahraniční, tuto dobu, jako myslím?
No, ako som spomenula, tak Louise Penny je taká moja obľúbená autorka, ktorú, ja to tak hovorím, že ona je moja oddychovka medzi knihami. Takže že vždy, keď nejakú knihu dočítam, ktorú potrebujem tak dlhšie stráviť, tak vtedy čítam Louise Penny, lebo to sa tak ľahko, rýchlo číta, je to detektívka. Ja mám rada aj Kena Folletta a priznám sa, že Diana Gabaldon ako cizinku všetkých 8 dielov som prečítala. Ken Follett naposledy ma očaril svojou trilógiou Storočie, kde v podstate každá kniha sa venuje jednej z vojn nášho minulého storočia, prvej svetovej, druhej svetovej a potom studenej vojne. A to bolo veľmi zaujímavé, ako niekto, kto vyrastal v komunizme a v podstate učil sa dejepis v čase, keď nám ešte teda tie fakty dosť upravovali. a vzhľadom teda na režim, tak bolo pre mňa veľmi zaujímavé čítať príbehy ľudí, alebo tam je 5 rodín, ktoré žijú v rôznych krajinách, ako prežili v podstate všetky tieto 3 vojny. Ale ináč rada siahnem na čokoľvek, čo mi niekto odporúči. Priznám sa, že keďže som dlho žila v zahraničí, tak som, ja čítam veľa v angličtine, originály kníh, a vlastne slovenskú literatúru som začala tak objavovať za posledné 3 roky, keď teda som začala písať aj svoju knihu a potrebovala som sa tak trochu vrátiť k slovenskému jazyku.
Počúvate Slobodný vysielač.
Když dosáhneš cíle a svetla ti zasnú, pak v jedinej chvíli stratil si píly a nechceš jít dál. Když přijde zas chvíle a vypluješ za sny, a kdo by se pasti na cestě strasti s tebou jíbal. Když boří se mosty a lávky jsou vratky, pak na cestě za sny nevedou zkratky, ale to znáš. Sny do nebe rostly a hvězdy ti zasly, skrz oblaky kouře, když se nejak bouře, ty měl bys jít dál. My neskončíme v davu,
my neskončíme v dáve,
my nechceme jít tmou, skrze jen vás najdeme únik před špatnou hrou. My nepopujem v davu, my začnem se prát. Na cestě zasny tak dál s vámi budeme stát. Máme svý síle, jsme prokletí. Tým cestou zasnem, než odletí. Máme svý chvíle,
čaká len kým zaspím a snívam znova. Úspech není len o šťastí, nepadne z hora. Musel som bojovať za sny, nesedieť doma. Aj keď hlavu som mal v oblakoch, tak nohy na zemi. Nepodlahol som prekažkám, aj keď ten svet je skazený. Neodradili ma tie reči, že to nedám a že mi to není predurčené, že som není z rodu vážený. Je to jedno, čo kto hovorí, a je mi jedno, že som není iným podobný, a je mi jedno, či mi niekto dovolí snívať a plniť si to, čo ma robí slobodným. Preto nepýtam si povolenia, nepočúvam reči a nebežím tým smerom, ktorým by bežala väčšina. Podstata je robiť iba, čo sa páči nám. Tam, kde slabý končí, tam ja začínam.
My neskončíme v davu,
my neskončíme v dáve,
my nechceme ísť tmou,
my nechceme ísť tmou,
skrze jen vás nájdeme únik pred špatnou hrou. Nepopujem v davu, my začnem se prát. Na cestě zasne tak dál, s vámi budeme stát. Máme svý síle, jsme prokletí. Tým cestou zasnem, než odletí. Máme svý chvíle, chcem dojít dál. Ve frontě na sny, s námi si stála.
A je mi jedno, že som není iným podobný. A je mi jedno, či mi niekto dovolí snívať a plniť si to, čo ma robí slobodným.
Máme si síle, sme prokletí.
Posluchači Rádia Slobodný vysielač, posloucháte relaci Litera na čajovně a povídáme si s autorkou Katarínou Majer, spisovatelkou, která napsala už 2 knihy. A já bych na to navázala na náš dosavadní rozhovor. Vy už jste tady zmínila tu informaci o tom, že jste si přála studovat žurnalistiku, avšak vaše učitelka vás odradila. Litujete toho, nebo to vnímáte jako skvělé rozhodnutí, které vám přineslo mnoho inspirace pro současnou tvorbu?
Určitě to neľutujem. Už to nemôžem zmeniť, takže nebudem strácať čas ľutovaním. A ja sa musím priznať, že na to, čo mi ona vtedy poradila, som ja aj na dlhý čas zabudla. A ja som si na to vlastne spomenula, až keď mi vychádzala prvá kniha Gamblerky. Vybavil sa mi úplne presne ten rozhovor, ako to ona vtedy povedala. A vlastne som si už vtedy len tak som sa nad tým pousmiala, že asi to tak malo byť. A asi som mala písať. A asi to nemalo byť len také jednoduché, že od začiatku to malo byť také priamočiare. A vlastne ironicky aj napriek tomu, čo som študovala, tak som k tomu písaniu sa aj tak vrátila. Čiže niekedy trochu ľutujem, že som neštudovala žurnalistiku, ale to už teraz asi je to jedno.
No ale možná je to na svým způsobem i dobře, protože zase se to poznala z jiného úhlu pohledu, z toho úplně opačného, nebo prostě z jiné té strany, i když tam ta tvorba je taky, že jo, nějaká vždycky musí být, i v té reklamní agentuře a podobně.
Určitě, no, určitě.
Dnes je také velmi často zmiňované odvětví networking, což je slovo převzaté z angličtiny a dalo by se vysvětlit jako síťové propojování, tedy propojování lidí mezi sebou. Jaký má podle vás právě networking vliv na psaní, na tvorbu a na autory vůbec?
No úžasný. A pre mě, teraz ma nikto už nikam nepozve, ale musím se přiznat, že pre mě to je skvělý zdroj inšpirácie, lebo v podstate ja píšem príbehy. Áno, tie príbehy sú samozrejme cez prízmu môjho pohľadu a môjho názoru na veci a tomu, v čo ja verím. Ale stretávať nových ľudí, všímať si ich správanie, pozorovať, ako reagujú v istých chvíľach, to je pre mňa neskutočný zdroj informácií a inšpirácie. A ja to robím, aj keď nielen ako počas nejakého formálneho networkingu, mne už sa to stáva úplne všade. Ja idem v autobuse a predo mnou niekto nastúpi, sadne si predo mňa a ja, kým vystúpim, tak už vymyslím celý príbeh, že kto ten človek možno je a odkiaľ ide a čo sa mu dnes stalo. Takže úplne bežne si požičiavam hlavne vedľajšie postavy mojich kníh z reálneho života. Nedávno som pozorovala jedného baristu v kaviarni, ako zauča takú mladú študentku. A proste tá chémia a ten tanec medzi nimi dvoma, som si hneď povedala, tak ty asi skončíš v jednej z mojich kníh. Takže určite pre mňa stretávanie sa s ľuďmi je základom toho, aby tie príbehy mali šťavu.
Vlastne život je jeden veľký príbeh. A proč ste sa rozhodla psát zrovna ze života, kdy práve teď o tom mluvíte, kdy vycházíte ze skutečných příběhů skutečných lidí a inspirujete se i svým vlastním příběhem a jak toto zaměření může pomoci ostatním, tedy vašim čtenářům?
Nebolo to rozhodnutie. Nerozhodla som sa, tak to proste zo mňa išlo. Ja keď som začala písať Gamblerky, a teda priznám sa, že aj napriek tomu, že tie príbehy sú inšpirované naozaj reálnym životom, tak ja si dovolím veľa autorskej slobody a vyhrám sa s tým a vymyslím si aj veci, ktoré možno sa nemusia zdať reálne. Ale naozaj to nebolo rozhodnutie, to tak proste zo mňa išlo. Hej. Nemala som plán, ja keď som si sadla písať Gamblerky, tak to nebol plán, že toto bude kniha, ktorá takto a takto rozpovie to a to. Mne ten námet skresol v tej hlave v tom aute a ja som si sadla a napísala som prvú kapitolu a samú ma na konci prekvapilo, aha, tak toto bude. Takže v podstate ten tvorivý proces je vlastne taká hra, že niekde sa to tam vo mne zrodí alebo niekto mi to diktuje, neviem, ale v podstate ja sa veľmi ma to baví, hej. Takže nechám, nech to teda príde, odkiaľ to má prísť, neplánujem to nejako. A to, že píšem tie vlastné príbehy, pre mňa to zatiaľ stále je takéto najdôležitejšie. Keď sa pozriem, ľudia ma chceli, aby som napísala svoj príbeh skôr ako takú motivačnú literatúru. To ma nikdy neoslovilo. Ja nemám pocit, že v tejto fáze svojho života mám nejaký patent na hocičo, aby som o to mohla písať spôsobom motivačnej literatúry. Často sa bojím, že ľudia majú aj berú motivačnú literatúru ako návod, ale podľa mňa každý má úplne iné životné podmienky a úplne inú životnú cestu a tie príbehy práve môžu byť také rôznorodé, že sa v nich nájdeme a necháme sa tým uniesť a možno si to ani vo chvíli toho čítania neuvedomíme. Ako vášnivý čitateľ častokrát sa mi stane, že tá kniha zanechá iba akýsi pocit, akúsi energiu, ktorá sa okolo mňa tak znáša a potom niekedy až neskôr tá hlava si uvedomí, že čo mi to vlastne dalo.
Uh-huh. No, vy jste teda letos vydala, nebo vyšel vám ten debut Kemberky, který jste teď zmínila několikrát už i já. V podstatě je to napínavý příběh o třech ženách. O čem ta kniha je a komu byste jej doporučila?
A každému, kto sa chce zabaviť a možno aj tak zamyslieť. Je to príbeh troch žien, ktoré utekajú zo svojho bežného života, lebo navonok by sa mohlo zdať, že majú všetko, ale necítia to tak vnútorne a keďže to zrejme nevedia vyriešiť, tak utekajú do sveta luxusu a žiarivého sveta kasín. A paradoxne, a toto je tá autorská sloboda, im sa tam veľmi darí a napriek tomu tam však nenájdu to, čo im v živote chýba.
No a jak vás napadlo, nebo co vás inspirovalo k tomu, že ste sa rozhodla pro téma té knihy, vlastně, že to bude o třech ženách a že to bude jako vlastně netradičně nebo nějakým způsobem vlastně jako kdyby i ta detektivka, protože napínavý je napětí hlavně v detektivce, že jo. A jak dlouho vám trvalo napsání vůbec té knihy celé?
Tak ten nápad, to, že to byly tři ženy, možno vznikl tiež z mojho života, keď som napísala tu prvú kapitolu a ta sa udiala v kuchyni jednej zo žien a oni tam boli tri a možno to súviselo s tým, že v takej podobnej kuchyni som sa ja a dve moje susedy stretávali pravidelne na káve, tak možno to naozaj bolo úplne niekde z podvedomia mi tá scéna takto sa pred mojimi očami začala odohrávať. Ja som si vybrala Vegas kvôli tomu, že keďže mňa bavia napínavé príbehy, ja som ich chcela posunúť niekde, kde to nebude len také normálne. Kde to nebude len také, že jasné, však to robí každý. A mňa to na tom aj bavilo. Hej? A myslím si, že podľa odozvy čitateľov aj ich to na tom baví, že sa vlastne prenesú niekam, kde možno neboli, alebo aj keď boli, tak v takom úplne inom, v iných situáciách. Takže a gamblerstvo som si vybrala, lebo ja aj hovorím, ja si myslím, že v každej žene je trochu gamblerky. Každá to má v nás, niekedy riskujeme, niekedy sa hráme s ohňom, niekedy naopak sa musíme trochu stíšiť a niekedy musíme robiť veci, ktoré možno nie sú, alebo nemôže ten svet okolo nás pochopiť, ale my ich robíme z nejakého vnútorného presvedčenia. Takže pre mňa tam bola aj taká tá metafora s tým gamblerstvom. A podľa mňa my ženy musíme riskovať často.
Uh-huh. Já tu vždy mluvím o vydávání knih, protože doba se od socialismu velmi změnila. Není dnes snadné knihu vydat. Nebylo to snadné ani tehdy, ale zase tedy z jiných důvodů, že nebyla svoboda slova a podobně. A dnes však ten problém já spatřuji zejména v tom, že ne každý autor může investovat. Jsou i autoři, kteří na investici nemají. Jak se vám podařilo vydat svoji první knihu?
Já se přiznám, že som veľmi dlho hľadala vydavateľa a ja som vždy bola presvedčená, že ja pre svoj vlastný pocit toho, aby tá kniha vyšla von, potrebujem ako keby nejaké vonkajšie odobrenie, to nazvem tým, že na ňom. Takže ten proces bol veľmi dlhý, ale ja som nakoniec našla vydavateľa, čiže tá kniha bola vydaná pod hlavičkou vydavateľstva Marenčín PT. Neviem, či by som našla odvahu na samovydanie a obdivujem všetkých, ktorí to robia. Ale zároveň sa mi to páči, že podľa mňa tým, že som si prešla tou cestou, že som zažila aj tie odmietnutia vydavateľstiev, aj tie dôvody pre odmietnutia, tak mi to naozaj niekedy príde také, že nie je to úplne o tom diele, ale je to o konštelácii rôznych iných faktorov, ktoré sa v danej chvíli zohrajú. Takže podľa mňa je to úžasné, že dneska je už aj možnosť samovydania a že vlastne to čitatelia nevnímajú, že ja som nedávno videla takú anketu, kde sa pýtali čitateľov, že či im záleží na tom, či je kniha vydaná tradičným vydavateľom alebo je kniha vydaná ako samovydavateľom, a v podstate veľká väčšina povedala, že vôbec to nevnímajú. Uh-huh. A takže to je skvelé pre literatúru, že vlastne už je taká odvaha, že si tí čitatelia vyberajú podľa toho, čo možno vedia o tom diele alebo o tom autorovi.
Uh-huh. A jak byste knihu propagoval? Co je podle vás nejdůležitější na tom, aby se o knize dozvědělo co nejvíce lidí? Co byste poradila začínajícím autorům, kteří ještě knihu nevydali, ale chtěli by?
No, určite začnite o tom hovoriť, alebo aj začnite písať niečo oveľa skôr, ako tá kniha príde na trh. Pretože ja som si to uvedomila pri tejto knihe, že to je dobre, nejaký mesiac ste na tých stoloch noviniek a potom vás založia do poličky. A tam už kto vás nájde, hej? Ako už iba náhodne, už iba keď vás ide hľadať. Takže podľa mňa je veľmi dôležité začať oveľa skôr. A ja som vždy písala, ale ja som písala veľa do svojho šuplíka. Vlastne keď som sa už chystala na to, že budem vydávať vlastnú knihu, že ten môj pokus, skúsim napísať knihu, sa začal formovať ako reálny cieľ. Tak som začala zverejňovať veci, ktoré som kedysi napísala, a začala som písať nové veci. Či už zriate si vlastný blog, možno noví autori, alebo skúste posielať svoje veci do médií. Hlavne online médiá podľa mňa sú otvorené aj začínajúcim autorom. A v podstate hľadajte si tých čitateľov už skôr, ako máte tú knihu. Už keď ju máte, tak proste ja som aj zverejnila prvú kapitolu, potom som ma bavilo, tak som to urobila z tej prvej kapitoly aj audio nahrávku pre tých, ktorí čítajú do uší. A proste napísala som poviedku o jednej z hlavných postav. Dneska je Facebook, sú sociálne siete, hej, Instagram. Treba sa propagovať a zviditeľňovať podľa mňa už predtým, než tú prvú knihu máte.
Mm-hmm. Určite, pretože ja třeba píšu poezii a mám vlastne už stránku asi rok, kde proste, rok a púl, kde proste vlastne postupne dávam ty básne.
Áno.
A myslím si, že to je veľmi dôležité, pretože není jednoduché, každý styl je iný a není jednoduché si najít proste ty lidi, ktorý sa ten styl bude líbiť. A kde všude mohou naši posluchači a případně vaši čtenáři naši knihu zakoupit? V jaké formě? Mám na mysli třeba, jestli vyšlo i jako e-kniha.
Áno, áno, je tlačená verzia a je takisto aj e-kniha. E-kniha sa dá kúpiť vo všetkých teda internetových knihkupectvách, myslím. Teda myslím si, že sa dá. A viem, že určite v Martinuse a v Panterej sa dá. A potom vo všetkých knihkupectvách na Slovensku a myslím, že v nejakých aj v Čechách sa dá kúpiť už teda tá tlačená verzia.
A ja vím, že teda chystáte i jazykovou mutaci, nebo neviem, jestli už ji nemáte, vaši práve tyhle tý první knihy. Kde a kdy sa mohou čtenáři na to tešiť?
No to je taký pre mňa veľký cieľ a túžba do najbližších mesiacov. Ja som práve pripravila anglickú verziu Gambleriek. Je to takmer preklad, aj keď v niektorých fázach som si sa dovolila takú tú svoju slobodu autorskú a možno pár nejakých vecí je trochu iných. Ja som to z časti prekladala, z časti som sa teda nechala niesť, že kam ten príbeh pôjde, ale teda je veľmi podobná. Ja pôjdem opäť skúsiť nájsť si vydavateľa a dúfam, že teda vyjde anglická verzia možno na budúci rok, bolo by to skvelé. A potom už teda hádam aj nemecká a čo ja viem, koľko veľa. Musím snívať.
Ešte bych chtěla teda zmínit asi dvě věci a pak už bych vám předala slovo na čtení, protože ten čas pokročil, i když máme asi tak 2,5 minuty navíc. Ale tohle si myslím, že je důležitý i pro vás, i pro posluchače. Takže jestli byste mohla posluchačům prozradit a i čtenářům vašim stávajícím i budoucím, kde vás mohou na internetu všude najít.
Aha, super, to ďakujem. No, katarinamajer.sk je moja webová stránka a na Facebooku ma môžu nájsť ako Katarína Majer autor a pod týmto istým názvom ma môžu nájsť aj na Instagrame. A vlastne potom na 40plus.sk môžu nájsť skvelé články od rôznych zaujímavých autorov, ale aj moje. A rozhovory napríklad s úspešnými mužmi môžu nájsť na stránke akčneženy.sk.
No a vlastně jsem zmínila už na začátku, že teď vychází právě v listopadu. Ano. To už je za dveřmi vaše druhá kniha Sama za seba. Chtěla jsem se zeptat jenom, v čem se liší od knihy první a o čem kniha je?
No a na moje prekvapenie je o niečo romantickejšia. Nie sú tam tri hlavné hrdinky, je tam len jedna hlavná hrdinka a sú tam aj mužskí hrdinovia. A tému vlastne je, že niekedy robíme rozhodnutia, o ktorých si myslíme, že sú správne a v skutočnosti však nie sú ani správne a ani nie sú naše. A hlavná hrdinka Lena vlastne takto prijala svoj osud, až kým sa nestala svedkom krádeže, ktorá prehádzala jej hodnoty a možno naštrbila tú krehkú silu dlhoročného rozhodnutia vytrvať vo vzťahu kvôli svojej dcere.
Mm-hmm. Tak já teď určitě bych poprosila vás o přečtení vaší připravené ukázky. Můžete číst tak, až bych vás zastavila, že bychom se rozloučili, aby jsme to tak zhruba stihli, já to budu hlídat.
Dobré, já jsem se rozhodla, že prečítám kapitolu 8 z Gambleriek a zdá se to, že je to tak iba náhodně vybraté, ale je to kapitola o Anně a já mám Annu velmi rada jako postavu a v podstatě v této kapitole ju tak prvýkrát trochu začíná čitatel spoznávat. Anna sa s jemným náznakom spokojného úsmevu pozrela na sadu šiat na posteli v priestranej svetlej spálni. Halda pokrčených spotených mužských flaneliek na kresle vedľa postele len zvýrazňovala, ako veľmi tie luxusné šaty do tejto izby, do tohto domu nepatrili. Ane to bolo jedno. Slúžku robila každý bežný deň. Dnes nie. Baliť sa do Vegas bolo pre ňu vždy ako meditácia. Milovala tento svoj rituál. Annu ani tak nezaujímalo kasíno, hra a výhra. Pre ňu bolo vzrušením zamaskovať sa. Koktejlové šanelky vo viacerých, no vždy len neutrálne decentných farbách, boli jej maskou. Keď si ich obliekla, nebola už zakriknutou manželkou surového farmára. Na pár dní sa stala atraktívnou blondínkou a svoju plachosť vymenila za tajomnosť. Na niekoľko dní nemusela nosiť tenisky a gumáky. Mohla narásť o niekoľko centimetrov vďaka perfektným čiernym ihličkám, ktorých jej štíhle lítka vyzerali úžasne. Jej najobľúbenejšou časťou gamblerskej premeny bolo zmeniť svoje jemné, neposlušné kučery na rovný, šík, elegantný účes. Žehlička na vlasy bola pre ňu nevyhnutnou výbavou. Dievčatá sa často divili, že sa tak veľmi zaoberá svojim prestrojením. Veď chodili tak ďaleko, kto by ich tam stretol alebo spoznal. Nikdy nemali pocit, že bolo treba riešiť zmenu vizáže alebo mena. Klamstiev a výhovoriek mali už v živote dosť. Anin kostým a La Vegas bol však pre ňu dôležitou súčasťou celého zážitku. Len v ňom mohla zabudnúť na realitu doma. Len v ňom mohla skutočne predstierať, že nemala problémy a život si len užívala. Len šanelky, elegantné vysoké opätky a rovné vlasy jej pomohli na chvíľku sa ukryť pred skutočnosťou. Skutočnosťou, ktorá bola jej peklom na zemi. Spokojná so svojím výberom, Anna začala dôsledne baliť najprv šaty a potom topánky. Pomaly uložila každú do hodvábnej tašky a snažila sa nemyslieť na to, kde je jej dcéra. Odchádzalo by sa jej ľahšie, keby vedela, že Lily je v poriadku. Mladá dievčina mala viac problémov ako bežný tínedžer. Anna trpela život na farme hlavne kvôli Lily, veď nemala kam ísť. Lily ale chcela uniknúť životu v Maštali a hlavne svojmu otcovi. Unikala často. Vymenila život na dedine za pochybnú spoločnosť a drogy. Anna vybrala kazetu so šperkami. Mozoľ nad tým prstom pomaly prechádzala po dokonalých bielých perlách. Priložila ich k ostatným veciam a vrátila sa k zásuvke. Nahmatala malú tabatierku a skúseným pohybom si ušuľala cigaretu. Svoj baliaci rituál vždy ukončila na balkóne. Oprela sa o stenu, zapálila si joint a pomaly vtiahla poriadny šluk, ktorý jej uvoľnil celé telo a pomohol skrotiť nervy súvisiace s odchodom. Zadívala sa na lány čerstvo vysiatej kukurice za domom a ešte raz si potiahla. Zavrela oči a nechala liečivú rastlinu pretekať svojim telom. Kútiky úst sa jej jemne zakrivili do úsmevu. Prstami vyklepkávala po stene za sebou pomyselnú melódiu ako na klavíri. Na chvíľku si vychutnávala ticho a pokoj. Naozaj len na chvíľku. Anna, čo robíš? Kde si? Farmárov podráždený hlas ju vytrhol z príjemného omámenia. Celé telo sa jej naplo a črty na tvári jej skameneli. Idem! Náhlivo zahasila Joy na zábradlí a schovala ohorok do kvetináča. Behla do spálne, schmatla mentolku z nočného stolika a hodila si ju do úst. Cinkol jej telefon položený na posteli. Očami prebehla po správe a uľavenie si i vydýchla. Z kuchyne sa ozýval hrmot riadu a hrešenie. Rýchlo zavrela a zamkla kufor a zbehla dole. Kde toľko trčíš? Farman stál uprostred kuchyne, plnej neumytého riadu a hrncov s jedlom. Kuchynská linka lemovala všetky štyri steny, ale na pracovnej ploche nebolo takmer žiadne voľné miesto. Na dlhých fúzoch, ktoré mu zakrývali ústa, mu visela pena z piva, ktoré držal v ruke. Pri pohľade na neho zablatené topánky bola Anna rada, že ešte nestihla upratať. Balila som sa, povedala potichu a ostala stáť vo dverách. Nikam nepôjdeš. Zajtra ráno nám prinesú nový tovar. Objednal som vrecia kukurice a ďalšie veci. Začína sezóna, budem potrebovať pomoc. Oznámil jej, odpil si z fľaše a oprel sa o linku. Špinavý nôž spadol na zem s takým cvengotom, až Anna podskočila. Ani sa však nepohla od dverí, aby bola od svojho muža čo najďalej. Musím ísť. Tento mesiac sa mi darilo. Som reprezentantka mesiaca a dostanem 500 eur. So snahou znieť dôveryhodne dostala zo seba výhovorku, ktorú pre ňu pripravila Emma. Jej mysel, povzbudená jointom, vyhodnotila vlastný výkon celkom presvedčivo. Vnímala, ako jej bolo v tejto chvíli všetko jedno. Mala pocit, že sa vznášala a len pozorovala dianie v kuchyni. Pozrela sa mimovoľne smerom k stropu. To sú nápady. Máš sedieť doma. Nikdy som ti nemal také sprostosti dovoliť. Farmár vytrel kúskom chleba hrniec od gulášu na sporáku a utrel si ruku do riflí, ktorých farba sa už pod množstvom fľakov nedala rozpoznať. Pozri, aký je tu bordel. Však nech ti peniaze pošlu na účet. Anin manžel sa s nevôľou poobzeral po kuchyni, ktorú do tohto stavu dostal hlavne on. Tak ako každý deň dovliekol na obed aj svojich pomocníkov. Anna musela byť na to vždy pripravená. Varila každý deň ako pre futbalovú jedenástku. Za pár minút bolo všetko zjedené a ona ostala sama len s neporiadkom. Špinavé riady, bláto po zemi a bordel v duši. Nie všetko sa dalo upratať. Ja to ešte pred odchodom poupratujem. A v mrazáku máš dosť jedla pre všetkých na celý víkend. Ale musím ísť, inak tú odmenu nedostanem. Vieš, že tie peniaze potrebu... Slová jej zamrzli na perách. Cez rohové okno pozerala na príjazdovú cestu, ako by po nej prichádzal duch. Farmár sa zamračene otočil, šmaril pivo na linku. Fľaša podskočila a nápoj z nej vystrekol. On sa už ale zvrtol a vyrazil ku dverám. Slečinka sa vrátila. Kto vie, kde bola celú noc, ja ju zabijem. Anna sa mu postavila do cesty. Jej muž bol väčší a silnejší ako ona. Ale motivácia mami medvedice bola neprekonateľná. Ostan tu, nechaj ju na pokoji. Je to predsa naša dcéra. Anna vyslovila slova pomaly a hrozivo. Farmár by sa mohol stratiť v temnote jej pohľadu. Naštvaný, ale trochu zaskočený jej náhlou zmenou správania, ju schmatol za predlaktia, až jej takmer praskli. Pekná dcéra, zareval. Dých mu smrdel po pive a Anne sa zdvihol žalúdok. Pohľadom ale neuhla. Nedokázala Lily ušetriť pred všetkým, ale aspoň toto vždy musela skúsiť. Máme byť na čo hrdí. Mal by som vás obe nechať zdochnúť na ulici, ste mi na nič. Vyprskol, odstrčil ju a vrátil sa k svojmu pivu. Anna si utrela jeho sliny z líca, pošúchala si otlačky po jeho rukách a rýchlo sa rozbehla k dverám. Vybehla pred dom, ale hneď zastala. Rukou našla oporu v stĺpe na verande, prižmúrila oči a snažila sa nájsť rovnováhu. Strach od céru, Mariška a farmárová hrubosť vytvorili dávku adrenalínu, ktorá ju takmer zrazila na kolená. Čierne SUV zaflekovalo pred domom, predné a zadné dvere sa otvorili. Spredu vystúpil potetovaný holohlavý tupec. Zozadu sa k nemu pridal mladý fešák v topánkach za minimálne 1000 eur s nagelovanými vlasmi, ktoré sa ani nepohli. Zdravím teta, feši vytiahol cigaretu a zapálil si. Z auta sa vypotácala Lily a ona sa k nej v momente rozbehla. Vypadni odtiaľ to ty hajzel, predsedila cez zuby a chytila dcéru za plecia. V nose ju zašteklila zmes tabaku, alkoholu a zvratkov. Lily vyzerala o niečo úbohejšie, ako smrdela. Pokrčené šaty jej viseli na kostnatých pleciach, ruky plné modrín, koleno rozbité. Inak vyzerala ako mladšia kópia Anny. Príliš štíhla, trochu nemotorná, s výraznými črtami, ktoré momentálne stratili krásu. Obe ženy stáli pred domom a vyzerali, že sa môžu každú chvíľu zlomiť. Duševne aj fyzicky. Čakal by som viac vďaky za luxusný dovoz, feši si potiahol z cigarety a vydýchol jej dym do tváre. Radšej ja ako polícia, čo teta? Uškrnul sa a capolili po zadku. Nedotýkaj sa jej, ty hovedo. Anina ruka vyletela smerom k nemu, ale holohlavý tupec ju zastavil skôr, ako stihla dopadnúť. Ale teta, čo ste taká agresívna? Feši zdvihol ruky, ako by sa vzdával. Hlavou naznačil tupcovi, aby Annu pustil. Hlavne som vám prišiel pripomenúť, že Lilinka mi zase dlží prachy. Anna pozrela na dceru, ktorá ledva stála na nohách. Prachy dostaneš, ale už v živote sa nepriblížiš k mojej dcere, rozumieš? Rozhodnosť v hlase sa jej síce zlomila, ale pohľadom potvrdila, že nešlo len o prosbu. Hlavne čo najskôr, aby sa Lily niečo nestalo, povedala Anne do tváre tak, že cítila jeho cigaretový dych až v žalúdku. Feši aj tupec s rehotom nastúpili do auta a odišli. Anna chytila Lilin tvár do rúk. Oči utrápenej matky sa stretli s očami ešte utrápenejšej céry. Lily nemala prázdny pohľad narkomana. Jej oči boli možno otupené drogami, ale určite nie prázdne. Veľmi hlasno kričali o pomoc. Anna objala krehkú dievčinu a z jej ochranného náručia sa ozvali tiché vzliky. Nežne hladila dcérin chrbát a ani sa nepokúsila zastaviť vlastné slzy. Cítila tlkot srdca, ale nevedela, či boli jej alebo Lilin. Pri predstave, že bude musieť o pár hodín odísť, sa jej ale vlastný tep zrýchlil. Ako môže nechať dceru v takomto stave samú doma? Vlastne nie samú. Oči jej zabludili k oknu, kde sa črtala manželová silueta.
A ja už bych vás si zastavila.
Dobre, už to bola posledná veta.
Aha, nevadí, ale v každém případě moc hezký příběh. Jako fakt se mě zaujal, že bych si hnedka nejradši četla dál. Je moc hezky píšete ty popisy a takový to, že si to dovede člověk vyloženě představit, aspoň teda já.
Děkuji.
Já bych vás teda poprosila, jestli se můžete rozloučit a já se rozloučím ještě po vás.
Tak ja v prvom rade ďakujem vám, Nikol, za pozvanie. Veľmi si vážim túto možnosť porozprávať o vlastnej tvorbe. A teda ďakujem všetkým, čo počúvali. Je to skvelé, keď niekto trávi nedeľné popoludnie rozprávaním o knihách. Takže a želám všetkým ešte krásny zbytok víkendu a aj skvelý týždeň.
Takže ja sa taky loučím. Ďakujem Kataríne Majer, že prijala pozvanie do naší relácie. Přeju všem posluchačům úspěšnou a skvělou neděli. Ještě si užijte tepla posledních dnů a pozvu případně naše posluchači ještě na Litera na Čajovně SV na Facebooku, kde nás taky najdete. A tímto všechny zdravím a těším se na příští relaci příští neděli a všem všechny a do počutě slovensky.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.